samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je jeromonah dr. Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira. Oče Nikodime, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog pomogao, bolje našo.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja jeromonahu Nikodimu Bogosavljeviću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Evo, če naši slušaoci su navikli da ove emisije počinjemo temom praznika, sjutra ćemo proslaviti praznik svetog proroka Ilije Ilindan. Evo prilike da našim slušalcima kažete nešto o svetom proroku Iliji.
Sveti prorok Ilija je veliki sluga Boži i jedan je od dvojice starozavetnih proroka i patrijarha koji nisu prošli kroz vrata smrti, nego su zbog toga što su ugodili Bogu i zbog promisla Božeg bili vazneseni na nebo. Jedan prvi je bio Enoh, sedmi od Adama, patrijarh, a drugi je prorok, sveti prorok Ilija, koji je vaznesen na nebo i oni na čudesan način žive negde blizu Gospoda i to u telu. Znači, i prema predanju koje se čuva u crkvi, a zapravo je otkriveno i u Apokalipsi svetog Ivana Bogoslova, se zna da će oni ponovo sići na zemlju da bi kao i svi ljudi koji su rođeni od da prođu kroz vrata smrti. To će biti u posljednje vremena kada se bude pojavio sin bezakonja, sin pogibeli, Antihrist, i oni će sići da ga razobličavaju. Enoh, zbog toga što nije bio jevrejin, on će to činiti među nazdebošcima, među nejevrejima, a budući da je sveti prorok Ilija jevrejin, on će to činiti u jevrejskom narodu i na kraju će ih Antihrist ubiti i njihova tela će ležati tri dana će ležati na ulicama Jerusalima, niko neće smeti da ih pogrebe i oni će tada vaskrsiti. I to će biti veliki znak za Jevreje, jer pišu u njihovim knjigama da će sveti prorok Ilija ponovo vaskrsiti. On je za života bio veliki svedok vere i branio je predanjsku veru svojih predaka, avramovsku veru, i poznato je da je bio veliki razobličitelj cara Ahava i njegove žene, koja je bila Sirike i koja je govorila svog cara da svog muža da se klanja sirijskom bogu Valu. On mu je podigao i žrtvenik i koji je sveti prorok Ilija uništio, nizveši oganj najprije spalio žrtvu koju on prineo pored tog žrtvenika, a kasnije i srušio taj žrtvenik, pobio idoloslužitelje, lažne sveštenike lažnog boga, i kao takav on je odveden od strane Svetoga Duha u pustinju, najprve boravio u dolini reke Hebron, a kasnije je bio se uspeo i na goru Horiv, gde je video Gospoda, imao susret sa Gospodom u blagom tihom povetarcu. On je za svog života, da bi kaznio jevrejski narod, on je zatvorio nebo za 3,5 godine, nije bilo kiše, tako da je on veliki čudotvorac, veliki ugodni Božji, kome je data velika moć od Gospoda. Na kraju, kada je vapio da se molio Gospodu da zašto ga je ostavio samog i da mu je teško samome da svedoči veru među otpalim jevrejskim narodom, Gospod mu je rekao da nije jedini, nego je on ostavio 7000 onih koji nisu preklonili kolena Valamu. Taj vapaj otprilike je, može se reći, sličan vapaju koje je danas pravoslavna crkva u ovom moru, okeanu apostasije, uznosi ka nebu, ka Gospodu, vapeći da Gospod pošalje silu svoju blagodat, da i neznabošci i bivši hrišćani i ostali neznabošci prime, ponovo poznaju jedinoga istinitoga Boga, Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista i njegovog bespočetnog oca i presvetog i blagog životvornog njegovog duha.
Oče, evo, kao prvo za večeras izdvojili smo pitanje naše slušateljke iz Tuzle, koja je zamolila da nam govorite, da nas učite o vječitoj tajni nad tajnama, Svetoj Trojici i nesebičnom avramovskom gostoprimstvu, simbolici i današnjem vremenu, kako da budemo bolji ljudi, svakim danom sve više da uzrastamo do Hristovih visina, da ne vidimo trun u oku brata svoga, da naše zlo oko pređe zemaljsko i bude duhovno sve.
Sveta Trojica je naš bogootkriveni, da tako kažemo, Bog koji je se tokom istorije ljudskog roda postepeno otkrivao čoveku i kaže se da je u Starom Zavetu se otkrio Bog Otac, da se obaploćenjem Boga Slova i Sina Božeg otkrio Sin Boži, a posle njegovog vaznesenja i silaskom Duha Svetoga na apostole na Sionu na praznik pedesetnice otkrio se konačno i Bog Sveti Duh. Zato mi slavimo, poznajemo i slavimo i služimo i klanjamo se Ocu i Sinu i Svetome Duhu i njihov. To su tri ličnosti, tri ipostasi koje imaju jednu zajedničku suštinu i mnoge blagodatne energije i sile kojima Bog stvara svoju tvorevinu i sa kojom on opšti sa tom istom tvorevinom. Posebno među tim stvaralačkim blagodatnim energijama su osveštavajuće blagodatne energije koje se predaju samo onima slovesnim bićima kao što su čovjek i anđeli, anđeli su po svojoj nepokretnosti, svoje prirode, svoje blagodatne oblagodaćene prirode već u večnosti, znači blagodatni, a u palom ljudskom rodu tih energija osveštavajućih i obožujućih udostojavaju se samo oni koji su dostojni, pre svega kroz svetu tajnu krštenja, a zatim i kroz boravak u crkvi, kroz svetu tajnu Evharistije. Poznata je ikona prepadnog Andreja Žubljova, koji je naslikao takozvanu Avramovo gostoljublje, to su tri anđela koje su posetila patrijarha starozavetnog Avrama i njegovu ženu Saru, i to je u stvari na simboličan način ona, ta tri anđela su predstavljala Svetu Trojicu. I slika, odnosno ikona prepodobnog Andreja i se može nazvati i simboličnim prikazom Svete Trojice, gde je međusobni njihov odnos koji je poznat, znači i bogoslovski i preko ikone. On nam je daje primer kako da i ljudi, mi u crkvi uredimo svoju zajednicu, tako da je naša zajednica u crkvi zapravo triadološka, odnosno po ikoni Svete Trojice. I ono što kakav je odnos između tri ličnosti Svete Trojice, takav bi trebalo da bude i odnos među nebrojeno mnogo ličnosti u telu Hristovom, odnosno u crkvi. I ono što je najveća odlika odnosa Svete Trojice, to je ljubav. I svi ljudi, ali pre svega oni koji ispovedaju Svetu Trojicu, to su pravoslavni hrišćani, su dužni da teže ka tom cilju, ka toj ikoni božanske ljubavi, i da je ostvaruju u svom međusobnom opštenju unutar blagodatne zajednice carskog sveštenstva naroda izabranog novog Izraelja. I ta ljubav, najveći primjer je ta svetotrojična ljubav, je najveći svoj izraz dobila u ovaploćenju i raspenju i pogrebenju Sina i Slova Božje, Gospod Isusa Hrista, koji je iz ljubavi i prema ljudskom rodu, ali iz ljubavi prema svome Ocu i Svetome Duhu bio poslušan svome Ocu, i to poslušan do smrti, do smrti na krstu. Znači, najveći izraz ljubavi jeste poslušnost i žrtva, spremnost na žrtvu. Zato je u našem narodu poznati izraz žrtvena, samo žrtvena ljubav. Znači, čovjek koji je spreman da u ime ljubavi ili kao svjedočanstvo svoje ljubavi prema bližnjemu preda sebe na žrtvu, na služenje svojim bližnjima, svojoj porodici, svojoj zajednici, svojom bratstvu, svom sestrinstvu i tako dalje. I sveti sam Gospod Isus Hristos kaže da ove nema veće ljubavi nego da neko položi život svoj za bližnjeg svog. Tako da istorija hrišćanskih naroda, pogotovo pravoslavnih naroda, daje veliki broj, nebrojeno veliko primjera, broj primjera gde su pravoslavni hrišćani i u ratu sa oružjem u ruci polagali svoje živote za odbranu svoga tačanstva i svojih bližnjih, pokazujući time tu, da kažem, nebesku ljubav svetotrojičnu koja nema bez blagodati Svetoga Duha.
Evo pitanje, oče, naše slušateljke iz Grčke, da li je bolje moliti se izgovarati molitvu ili umno, i da li ta dva načina molitve uslovno govoreći imaju istu snagu?
Imaju obe molitve, oba načina izgovaranja umno srdačne ili Isusove molitve imaju istu važnost i vrednost. I obično se počinje, oni koji počinju sa upražnjavanjem te molitve, oni počinju izgovaranje usnama, znači ustima, a kada se um navikne na izgovaranje te kratke molitve, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnu, onda um sam počinje da govori i po meri blagodatnog prosvećenja, onda um sam od sebe može da sabran izgovara tu molitvu. Naravno, uvek treba imati u vidu da je umna molitva lična molitva svakog hrišćana ponaosob, ali da ona nema svoju vrednost, niti je ona korisna ukoliko nije istovremeno ta osoba istovremeno saborni član zajedničke molitve koja se ostvaruje u hramu Božjem. Znači Isusova molitva dobija na snazi i na ispunjenju jedino ukoliko mi koji upražnjavamo smo istovremeno i stalno prisutni na bogosluženjima sabornim u crkvi, pre svega na svetoj liturgiji i u svetoj tajni Eukaristije, svetoj tajni pričešća, jer je maksimum i najveći izvor blagodati Božje i blagodati Svetoga Duha upravo liturgija, odnosno sveto pričešće, i taj spoj, znači istovremeno i lična i saborna molitva, jedini način da se stvori izvor za Isusovu molitvu, blagodatni izvor, a istovremeno da i sveta liturgija bude merilo sabornosti te ličnosti, da ona ne bi otišla u neki individualizam koji može da bude poguban, jer kao što se događa u beslovesnim ovcama, kod beslovesnih ovaca, kada jedna zalute, izdvoji se iz stada, onda je ona lak plen vuka. Na duhovnom planu to je znači da osoba koja se izdvoji i ne proverava sebe u saboru, u zajednici, onda je ona lak plen duhovnog vuka, to jest đavola, koji može posle da rukovodi tog čoveka koji se izdvojio iz sabora čak do katastrofalne duhovne propasti, do lažnih viđenja, preumljenja, da čovek umisli da je dostigao neke visine umnog delanja itd.
Slušalac pita kako Isusova molitva može da šteti čovjeku. Kaže da je čuo da je treba koristiti uz rukovođenje sveštenika i pita zar je moguće da molitva može da bude štetna.
Upravo sam govorio o tome kako Isusova molitva može da bude štetna. Najvažnija stvar prilikom govorenja te molitve jeste da se ili nađe iskusan rukovoditelj, ili da se čitaju knjige kojih ima mnogo i u njima postoje razno svjedočanstvo raznih pojedinih svetitelja koji daju, znači, siguran put kako da se ona upražnjava. I to je najvažnije, da čovjek prilikom izgovaranja te molitve ne umišlja nikakve predstave u svom umu, niti gospodnje, niti likove anđela, nego da um bude slobodan od predstava i da se um vezuje u sadržaj reči te molitve. Znači da pažnja bude sabrana u reči same molitve, koja treba i sa jednim skrušenim govorenjem te molitve, čega je cilj da se dođe do jednog skrušene osjećanja nedostojnosti, grešnosti, i da se dođe do pokajanja, jer cilj svake molitve jeste pokajanje, osim naravno molitve koje su slavoslovne, koje su blagodarne i proslavljaju Gospoda, i čak i takve molitve mogu od obilja blagodati da donesu čoveku u suzu umiljenja, to je takozvana poznato određenje antinomično, to je takozvana radosna tuga koja se javlja samo kod hrišćana. Tako da treba biti, ali najsigurniji put je pre svega sebe ocrkveniti, znači uvesti sebe u crkvu, postati članom crkve i onda usput polako pored svakodnevnih molitava, jutarnjih i večernjih, pored odlaska na saborne bogosluženja, pre svega na svetu liturgiju, da se polako, kad se čovjek utvrdi u sabornoj moliti, onda može da počne da se bavi i paralelno, postepeno i upražnjavanjem Isusove molitve, koja je najdragocenije u častovima, recimo kada se čovjek odmara od nekih fizičkih radova i recimo kada je u situaciji da bude sam, i onda ima ta molitva ima istu vrednost kao čitanje Svetog pisma ili druge neke molitve.
Evo, oče, sljedećeg pitanja, slušateljka iz Makedonije pita šta je najbitnije za dušu preminulog, a šta mi možemo i trebamo da uradimo?
Najvažnije za dušu pravoslavno krštenih pokojnih naših predaka jeste njihovo pominjanje na svetoj liturgiji, odnosno na proskomidiji koja se radi na početku u oči same svete liturgije. Postoje dva načina da se pominju imena upokojenih. Ili to možemo raditi sami, znači da sami izgovaramo kada znamo da se u vreme kada se vrši ta proskomidija, ili da dajemo svoje cedulje sa imenima upokojenih i da ih dajemo zajedno sa prilozima određenim novčanim, kojim mi istovremeno, znači, i dajemo milostinju za pokoj njihovih duša, i istovremeno potom sveštenici te cedulje, odnosno ta imena tako sabrana, su dužni da ih pominju u parohijskim ili manastirskim hramovima. I to je, znači, najvažnije za pokoj duše, jer sveti Nikola Kvasila kaže da se na svetoj liturgiji, kao što se mi pričešćujemo pod dva vida, materijalnim i duhovnim, upokojeni koje mi pominjemo na svetoj liturgiji se također pričešćuju pod duhovnim vidom. Znači, mi se istovremeno pričešćujemo telom i krvlju, znači materijalnim, u vidu hleba, pod vidom hleba i vina, mi se pričešćujemo, znači, materijalno telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista, a istovremeno se i duhovno pričešćujemo, jer je to telo i krv Gospodnja su izvor blagodati Svetoga Duha. A istovremeno duše upokojenih se pričešćuju samo duhovno, jer oni nisu u telu i ne mogu da se materijalno pričešćuju, nego samo duhovno. Osim pominjanja na svetim liturgijama, veoma su dragocena dela milosrđa koja se čine za pokoj duša naših preminulih. To se može vršiti davanjem pomoći siromašnima, poznatim i nepoznatim, ili samim prilozima za hramove Gospodnje, za crkvu, da li je to za izgradnju crkve, za obnovu crkve, za izgradnju parohijskog doma, ili čak može to biti i neka druga vrsta pomoći, ne samo novčana, može to biti i druge vrste priloga koje u mogućnosti, čak postoje primjeri da su za pokoj duše svojih predaka davana i materijalna imanja, recimo konkretno neka imanja koja se može kasnije mogu iskoristiti za izgradnju crkvenih objekata.
Slušateljka pita kakav je stav naše crkve prema nošenju crnine za preminulim.
Pa to je poznati izraz korote, tuge za upokojenima. Nažalost, kao što se može naći u knjigama protoijereja Aleksandra Šmemana, nekada je boja smrti, boja u ranoj crkvi je bila bela boja, znači jer su imali unutrašnje svedočanstvo ranih hrišćani da su se duše njihovih upokojnih preselile u rajske obitelji, tako da su oni pokojnici i rani hrišćani matne se oblačili u belo. Međutim, posle se dosta toga promenilo i kao izraz fizičkog tog bola, tuge za gubljenjem bližnjih, ponovo se uselila crna boja i tako je do dana današnjeg ona izraz tuge za upokojene nosi se u vremenskom periodu, zavisi od ličnosti do ličnosti, od običaja do običaja, od kraja do kraja.
Slušateljka pita da li crkva dozvoljava da palimo svijeće za one koji su izvršili samoubistvo, da li je dozvoljeno da se molimo za njih i pita šta tačno znači hula na Duha Svetog.
Crkva ne dozvoljava da se unutar hrama molimo za upokojene samoubice. Nije to podrazumijeno i uključuje i nemogućnost da se pale sveće, a jedino što crkva preporučuje to su lične molitve. Znači da čovjek može da se lično moli za pokoj te duše, s tim što mora biti jako opazljiv da ne bude ponešen tugom za izgubljenom osobom, i pošto je taj greh veliki, on može da osobu koja žali za samoubicom može da ga na neki način uvede u tu duhovnu oblast da i on bude čak i da eventualno psihički oboli. Tako da i tu treba biti oprezan kada su molitve lične za samoubicu u pitanju, jer upravo je to sam čin dizanja ruke na sebe je i najveći izraz upravo te hule na Duha Svetoga. Pogotovo to važi za krštene, pravoslavno krštene osobe koje su mimo blagovati Svetoga Duha koja obitava u srcima svih krštenih, on u jednom momentu, iako samom sebi nije dao život i samim tim čovjek nema vlast ni da sebi uzima život, jer ta vlast pripada našem Tvorcu, pogotovo za to važi za pravoslavne hrišćane, iako smo mi većina kršteni još kao deca, ipak smatra se da je to izraz naše dobrovoljne volje, iako smo, kažem, bili mali, ali smo postali, kada smo odrasli, imali smo obavezu da pre svega naši kumovi i naši roditelji su imali obavezu da nas vaspitavaju i podižu u pravoslavnoj veri i da ta naša vera bude izraz jedan lični, izraz slobodne volje i da tako proslavljamo taj veliki dar i života, a pre svega dar večnog života koji se dobija u momentu svete tajne krštenja, koja predstavlja zapravo naše usinovljenje od strane Boga Oca. I kroz svetu tajnu pričaća mi se od sinova i kćeri Božji postajemo bogovi po blagodati. Tako da također imena samoubica se ne mogu davati na proskomidiji, znači ne mogu se pominjati od strane sveštenika u liturgiji, jer oni su sami sebi izopštili iz zajednice Carstva Nebeskog i iz crkve, tako da su oni ranije su se samoubice i sahranjivale van groblja. I međutim sada se to je liči neki izraz, naravno sveštenik ne može da dolazi na opelo osim u izuzetnim slučajevima kada se zbog psihičkih oboljenja daje blagoslov, i taj blagoslov može samo da da nadležni episkop, daje se blagoslov za opelo takvih osoba od strane sveštenika.
Slušalac kaže da se u toku posta osjeća zaštićeno i sigurno, ali čim prođe post osjeća se izložen svim besmislicama današnjice, pa pita da li je to subjektivan osjećaj ili nas blagodat tada napušta.
Ba tu ima jedno pravilo, recimo kada je sveta četrdesetnica u pitanju, znači časni veliki post, mi se toliko naravno ko blagodatno posti, koji ko ima meru u postu, on, mi se taman naviknemo i prosto nam je žao što moramo da prekinemo taj post, ali po premudrosti Božjoj upravo crkva ne prekida taj post, jer post je izraz naše tuge i ne možemo da živimo stalno u tom pokajničkom stanju, treba da se radujemo i onome što nam je Gospod dao kao povod za veliku nebozemnu radost, a to je i samo njegovo ovaproćenje koje je proslavljeno u Božiću i samo njegovo vaskrsenje koje je objava pobede smrti, života na smrću. I radost, duhovna radost podrazumeva i fizičku radost, odnosno ukrepljenje i utehu u bogatoj trpezi, ali tu postoji jedan zakonitost, jedno duhovno pravilo, a to je da kada postoje dva vrsta podvijeka kad je hrana u pitanju. Jedno je post. Post se odnosi na kvalitet hrane, znači ne jede se mrsna hrana i postoji čak i mogućnost da se posti, kao što je u svetoj četrdesetnici, da se posti na vodi. A kada prestane post, onda počinje drugi vid, da kažemo, posta, a to je uzdržanje u hrani. Znači post je uzdržanje što se kvaliteta hrane tiče, vrste, a uzdržanje je post u smislu da u odnosu na količinu hrane. Tako da taj prelazak sa posta na mrsnu hranu treba da mudro i oprezno prevedemo od kvaliteta na količinu hrane. I tu je otprilike obično svi pravimo tu grešku da se posle posta malo odmah se počinjemo sa prejedanjem, ako su već u praznici tu, i onda nam je prosto žao, osjećamo se, prejedemo se, pretovarimo se i onda smo teški, a već nam je, još nam je u sećanju ta lakoća koju smo stekli tokom posta, i onda je taj više, da kažemo, individualni taj osjećaj, subjektivni, neke tuge, kao eto do juče smo bili tako lagani, laki i trezveni, a sada smo već otežali od djela. E tu treba biti mudar i opazljiv.
Slušateljka pita da li dijete od 8 godina treba da posti srijedu i petak i da li za vrijeme posta smije da pije mlijeko.
Pa bilo je slučajeva, veliki primjer, i sve zavisi od vere roditelja. Nema opšteg pravila i bilo je primjera da su deca od roditelja koji su dugo postoje, znači koji su postali pre nego što su dobili porod, da njihova deca jednostavno lakše, jer su rođena, došla na svet sa blagoslovom koji se dobija od molitve i posta, oni lakše to prihvataju. Tako da sve zavisi od da kažemo, od vere i crkvenosti samih roditelja, a u principu bi trebalo da se postepeno uvode deca u post, da stiču te navike i da im jednostavno to bude jedna navika koja njima ne samo da ne predstavlja problem, nego i predstavlja jednu uobičajenu činjenicu, uobičajenu stvarnost. Tako da tu treba biti da roditelji sami otprilike treba da ispituju mogućnosti i svoje vere, a i mogućnosti same dece.
Slušateljka iz Bara kaže, često se na televiziji mogu vidjeti razni numerolozi, što nije ništa neuobičajeno, ali je vrlo zabrinjavajuće to što veliki broj ljudi traži pomoć upravo od njih. Da nevolja bude veća, osim što daju svoje podatke, to rade i za svoju rodbinu. Interesantno je što numerolozi uvijek insistiraju da dotična osoba ode u crkvu i da zapali svijeću. Pritome se čak usuđuju da pominju Svetog Vasilija Ostroškog i govore gledaocima da traže pomoć od njega. Pa ona moli da zbog svih onih koji zovu numerologe, želi da im objasnite o čemu se zapravo radi.
Ja ne gledam televiziju, pa ne, nisam gledao, imao prilike da gledam takve emisije, ali otprilike pretpostavljam da to je nešto slično kao i astrologija, znači isti sistem, predviđanje sudbine, objašnjavanje ličnosti, šta je, koji su darovi te ličnosti, šta su njene slabosti, šta je, šta, kakva ih budućnost očekuje, kakvi im partneri životni odgovaraju i tako dalje, tako da, koja je zanimanja i tako dalje. Ja mogu da kažem, recimo, kad je astrologija u pitanju, da pali čovjek je zaista, uopšte čovjek je deo prirode. Znači, evidentan je uticaj, budući da je deo, da smo deo prirode, evidentan je uticaj i sunca i raznih planeta i zvezda na naš, na naš život. To je evidentno, recimo, počevši od sunca. Bog je tako uredio da sunce zrači elektromagnetne talase koji čovjeka čine budnim, odnosno bodrim, i čim nestane zađe sunce i nema tih tih talasa, mi odmah počinje da nam se zeva, i to je tako Bog uredio da bi kroz tu našu pospanost, odnosno kroz potrebu za snom, mi bili svjesni svoje pale prirode, odnosno svoje nemoći, jer kad ne bi imali potrebu za snom u ovako palom stanju, mi ne bi imali mogućnost da zaustavimo greh. Recimo, čovjek koji bi radio nešto loše, on bi mogao da beskonačno radi nešto zlo. Ovako, prirodna ta nemoć sprečava, i po premudrosti Božoj, sprečava čovjeka da mora da se jednostavno zbog iznemoglosti zaustavi u činjenju zla. To isto u vezi ovoga treba reći, recimo, da se događa fenomen da su ljudi, kada je pun mjesec, da oni su, ne mogu da spavaju, da se osjećaju nekako krepki, a to je upravo zbog toga što se mjesec u tom momentu pojavljuje kao onaj koji reflektuje te elektromagnetne talase sunčane, i mi po toj prirodnoj zakonitosti koju Bog uredio ne možemo da spavamo, zato što su prisutni ti talasi. A nije to zbog neke duhovne moći koju ima mjesec na čovjeka, nego su postoje prirodne fiziološke zakonitosti, energije, talasi i tako dalje, i tako dalje. Međutim, šta je tu bitno? Bitno je da mi kao hrišćani, iako znamo da recimo, ne znam, neka zvezda tamo ili ova planeta, kako se zove, Jupiter, zaista utiče na nekog čovjeka zato što je rođen u tom i tom, šta ja znam, znaku horoskopskom, to sve može da bude tačno, ali mi ne smemo da polažemo nadu u to da smo mi robovi naše, robovi prirode, odnosno da smo robovi sudbine i da je naša, da je sve zacrtano, i mi tu smo slepi putnici kroz vreme, kroz naše živote, i na kraju se, znači, kroz taj život putujemo bespomoćni, prepušteni tim zakonima prirode, odnosno kosmosa. Naprotiv, mi hrišćani nama je data mogućnost da postanemo ličnosti, a ličnost, osnovna odlika ličnosti je da vlada svojom prirodom, da ne da budemo robovi svoje prirode, nego da mi upravljamo svojom prirodom. I zato se kaže izraz, recimo, gospodin. Gospodin je onaj koji gospodari sobom i koji nosi lik gospodnji na sebi. Znači, to je blagodatan čovjek. Drugo je poimanje na zapadu, gdje je to izgubilo smisla. A pravi izvorni smisla je gospodin je onaj koji gospodari svojom prirodom i koji nosi lik gospodnji na svom obrazu, odnosno on je ikona, lik Hristov. I ličnosti se izdižu ne sami po sebi, mi to ne možemo da uradimo, ali možemo po daru koji nam je, po slobodi koji nam je dodelio Hristos svojim ovaploćenjem, svojim pogrebenjem, svojim vaskrsenjem i vaznesenjem i slanjem Svetoga Duha. On nam je dao tu slobodu, tu mogućnost da se blagodaću Svetoga Duha izdignemo iznad zakona i ropstva prirode i kosmosa i da postanemo slobodni ličnosti. To se isto događa sa tom numerologijom. One ne kažem da ne mogu da budu po nekoj unutrašnjoj logici budu tačni, ali to nije puna istina o nama. Mi, da je sreće, to ne bi trebalo da se uopšte prikazuju takve stvari, da ljudi imaju mogućnost da se time bave. Uopšte to je okultizam, magija, poznata je kabala kao knjiga koja, verovanje koje počiva na tumačenju brojeva. Svaki broj ima svoje mistično značenje, svoju simboliku. U toj postoje čitave spisi koji su okultisti sami pisali o sadržaju, tajanstvenom mističnom sadržaju brojeva. To su oni, od toga su ispravili čitavu nauku, a ovi naši da kažem priučeni šegrti tih satanista, oni žele da dođu do novca i što je najgore varaju naivni narod time što sve zavijaju taj, a to je na dnu svega ipak možemo reći ne samo okultizam i magija, nego i satanizam, jer je direktno pod nagovorom Satane čitava ta nauka i stvorena. Oni zaodevaju, oblače tu pseudo mistiku, lažnu mistiku, zaodevaju u vid u ruho pobožnosti time što eto trebalo bi da se upali neka sveća ili da se uzme neki blagoslov Svetog Vasilija, a u stvari prizivaju svesnicu svoje nemoći i prizivaju na neki način, na mistični, magični način, žele da dođu do pomoći, da kažem, svetitelja i odnosno gospodnje pomoći. Poznato je da mnogi iscelitelji traže da njihovi nesrećni pacijenti donesu neku svetinju, deo neka svetinja iz crkve, pre svega osvećenu bogojavljansku vodicu, i onda oni posle tamo time bajaju i tako dalje i tako dalje. Znači, pravoslavni hrišćanin nema nikakve veze sa numerologijom, sa astrologijom. Mi pravoslavni hrišćani polažemo svu nadu na Gospoda. On je naš stvoritelj, on je naš iskupitelj, on je naš spasitelj, on je naš hranitelj, nas hrani i fizičkom hranom svakodnevnom, hrani nas i svojim božanskim telom i krvlju, i time nas izdiže iz zakona priroda, iz ovog zemaljskog zakona, i izdiže na slobodu života u carstvu nebeskom.
Oče, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, jeromonahu Nikodimu Bogosavljeviću, savratu Cetinskog manastira, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 180 82. Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras odgovara jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira. Naši brojevi telefona su 041 230 050 041 233 182. Evo, oče Nikodime, pitanja naše slušateljke iz Nikšića, koja je zamolila da nam objasnite šta označava broj 144.000 oko prestola Božijeg, što se pominje i ističe u nekim duhovnim knjigama.
To je broj koji se pominje u otkrivenju svetog Jovana Bogoslova. On je simboličan broj, znači nema nikako, ne predstavlja ništa konkretno, nego je dobijen množenjem 12.000 pravednika iz 12 plemena iz Izraeljevih. Kad se pomnoži 12.000 puta 12, dobija se broj od 144.000. Kažem, to ne predstavlja ništa konkretno, nego simboličan broj, zato što ima 12 plemena Izraeljevih. 12 apostola se će suditi na strašnom sudu svakom od tih plemena, a u stvari tih 12 plemena, pošto smo mi hrišćani, novi Izraelj, on podrazumeva pravednike, ne samo pripadnike jevrejskog naroda, nego sve pravednike koji će se skupiti oko prestola Božijeg i koji će oko tog prestola slaviti svoga spasitelja. Tako da, znači, to su pravednici čiji je broj dobijen to na simboličan način.
Evo, oče, pitanja našeg slušaoca sa Cetinja, koji želi da kažete nešto o tremi, strahu i strepnji.
Pa to su, da kažemo, duhovna stanja, duhovna, duševna stanja koja su karakteristična za mnoge od nas. Pre svega, trema je posljedica jedne nelagodnosti javnog nastupanja i ona je posljedica unutrašnje doze sujete. Znači, sujeta je staranje o tome šta će neko drugi o nama misliti. To je sujeta. A kada smo kada se to ne zanima šta drugi misle i to radimo na drzak način, onda je to gordost. I sujeta bi trebalo da se leči na taj način što će čovjek sebe da smirava i da, sveti oci kažu baš bukvalno, i da izlaže sebe porugama i tako, jer to je u stvari traženje slave od svojih bližnjih, od svoje okoline, od svoje sredine. I na grčkom se ta sujeta zove kenodoksija, a bukvalan prevod je prazno slavlje. Kao što postoji prazno slovlje, znači govorenje nepotrebnih reči i koriste se reči koje koje su tako besmislene i same su sebi cilja, nemaju nikakvu službu ili nisu duhovno, duševno korisne. Tako je i ta prazna slava, koja je taština, znači praznina, ona je nastaje, znači, zbog potrebe za tom praznom slavom koja ništa, nikakve koristi od nje čovjek nema, nego naprotiv ima velike štetu duhovnu ili duševnu, kako god hoćete, duševnu, smislu da ima strada duša, pošto je duša, pitanje duše je istovremeno duhovno pitanje, jer se naša duša nalazi u oblasti duhovne oblasti usavršavanja ili odnosno duhovne borbe protiv strasti, koje su bolesti duše. I to trebalo bi još, znači, da slušalac da čita Dobrotoljublje tamo kod otaca asketa postoje objašnjenja podrobnije o taštenju, o sujeti, o tremi i kako se ona leči. Strahovi su posljedica isto unutrašnjih nemira, u smislu da čovjek koji i ima neki greh neispoveđen koji ga opterećuje, upravo taj greh je izvor naših strahova. Onaj koji je čovjek koji je ispoveđen, koji se moli Bogu, koji redovno se pričešćuje, postaje znači pričasnik božanskog života Gospod i spasa našeg Isusa Krista, on naseljava blagodat u sebi i koja izgoni svaki strah, kaže ljubav. Početak mudrosti je strah Božji, ali drugo je strah Božji, a drugo je strah od drugog čovjeka, od strah neizvjesnost nad time šta nas čeka i tako dalje. To su dve različite vrste straha, jedno od Boga, jedno je od greha, odnosno od demona, od naših strasti. Jer strah Božji je zasniva na tome da vodimo računa da se ne ogrešimo o Boga, znači da ne pogrešimo, da ne sagrešimo Bogu, da ne ožalostimo Boga svojim grehom. I to je strah Božji i on je početak jednog bdenja nad sobom. I čovjek koji ima strah Božji, on je se ograđuje i stalno bdi nad sobom i vodi računa da ne prihvati nikakvu ponudu od strane lukavoga da se ogreši, da ne sagreši nešto pred Gospodom. A strah ovaj unutrašnji, koji može biti neosnovan strah, kao recimo strah da se ide kroz mračne oblasti u noću, strah da se spava sam u ne znam, u nekoj pustoj oblasti usamljeno, ili strah da će nas neko napasti na ulici, neki razbojnik, to je sve, znači strast, to je savest koja je opterećena neispoveđenim i nepokajanim grehom, jer nije dovoljno samo ispovediti svoj greh, nego je potrebno i taj pokajati se zbog tog greha, što znači treba suzama izbrisati tu mrlju tog greha na našoj duši. I treće je strepnja. Pa to je isto, strah i strepnja su maltene idu jedni s drugim, s tim što je strepnja osjećaj straha pred neizvesnošću. To je posljedica nepolaganja nade na Gospoda, jer hrišćanin nije dovoljno, za pravoslavnog hrišćanina nije dovoljno samo da veruje u Boga, on treba da položi nadu na Gospoda i plus da ima ljubav prema Gospodu. Znači nije, kaže se, i đavo veruje ali ne tvori i ne polaže nadu na Gospoda, nego je gord i on uzda se u sebe. A hrišćanin, on polaže nadu na Gospoda tako što predaje, čita sav svoj život predaje Gospodu, i jer time ispoveda veliku smirenost i povjerenje u Gospoda. Smirenost zato što ispoveda da ne može samo sebi da se stara, a i zašto bi samo sebi se starao kad, budući da smo nesavršeni, ako to uzmemo u svoje ruke, mi ćemo praviti greške i bez obzira koliko imamo dobre namere, što je logično prema samima sebi, mi ćemo praviti greške planirajući sami svoju budućnost ili praviti svoje planove. A na drugoj strani Gospod je savršen, sveznajući, i ima veću ljubav prema nama samima nego što mi sami imamo prema sebi. I on će iz tog čovjekoljublja, kada mi položimo nadu na njega i molimo mu se da on se postara, da uredi naš život, da nas rukovodi kroz more, uzburkano more ove sadašnjice u kojoj mi obitavamo i da nas on kroz te nemirne vode ovog života, ovoga sveta nepogrešivo upravlja i rukovodi. Tako da je, kažem, strepnja se odgoni potpunim predavanjem Gospodu i potpunim pouzdanjem na Gospoda, će on savršeno i nepogrešivo, naravno on zna što je dobro za nas, on ne treba očekivati da će nam, ako položimo nadu na Gospoda, da će nam on samo davati med i mleko, jer on je dobar pedagog, savršen pedagog, i on zna da su često naša, za nas dobre nevolje i stradanja, da bi se iskupili za pređašnje grehe, da bi se očistili od strasti, da bi bili verni Gospodu, ne samo u dobru, nego i u kada je teško. I naravno, ja razumijem, današnji čovjek je velika su sveće, sve su veće i veće iskušenja, konkretno kada su, kada je život, kada je ekonomija u pitanju, kada je sve neizvesno, čita svet se je na klimavim nekim nogama, privrednim, ekonomskim, i to seje strah među ljude, u njihova srca, u njihove duše, i upravo ta velika nada, polaganje velike nade na Gospoda je jedini lek da čuvamo i naseljavamo mir u svoje duše.
Slušalac iz Nikšića, oče, je zamolio da kažete nešto o Božijem promislu.
Pa ovo pitanje se nadovezuje upravo na ovo naše pređašnji odgovor, jer rekao sam, čovjek, Gospod zbog svoje savršenosti, on ima, nepogrešivo se stara iz svog čovjeka ljublja o svojoj tvorevini, i upravo radi i uređuje naše živote na najbolji mogući način. Čak i kada mi to od njega ne tražimo, čak i kada nismo toga svjesni, on danonoćno čak brižnije i budnije nego što to radi majka sa svojim detetom. Tako Gospod svakog hrišćanina, pa sve i čitavu ljudsku čitav ljudski rod, o njemu se stara i brine, i objavljuje se želeći da i ljudi iz drugih naroda, iz drugih religija poveruju njega, i da se, da uđu u crkvu, i tako da uđu na, stanu na put spasenja. I Gospod time upravlja istorijom, on rukovodi od samog pada naših praroditelja Adama i Eve u rajskom vrtu u Edemu. On nepogrešivo rukovodi istoriju, odnosno čitav ljudski rod, ka jednom jedinom cilju, a to je spasenje što većeg broja ljudi. I osnovni sadržaj promišljanja Božjeg o čovjeku jeste što on ništa drugo ne radi nego samo uređuje događaje na opštem i na ličnom planu, tako da ti događaji su jedino isključivo u službi spasenja čovjeka, svakog pojedinačno, pa čitavih naroda i, da kažem, i čitavih država.
Isti slušalac pita šta da radi osoba kada nema duhovnika, kako da se duhovno rukovodi.
Znate, tu treba razjasniti neke stvari i reći pre svega da je centar života u crkvi parohija. Znači, monaštvo nije pravilo, ono je izuzetak, i ono je u odnosu na broj hrišćana zanemarljivo mali, tako da većina ljudi živi u svetu, većina pravoslavnih hrišćana, i oni su dužni da svoj život zajedno sa svojom porodicom, sa svojim bližnjima postave i uređuju upravo u parohijskim crkvama zajedno sa pod rukovođenjem i staranjem i upravljanjem svojih parohijskih sveštenika. Jedino, kažemo, u slučaju da ima, da kažemo, po logici stvari ne postoje samo dobri sveštenici, postoje i loši sveštenici, moramo istine radi i to da kažemo. I jedino slučaj da se, da je, a to je ipak, mislim, retkost, nema, ja verujem i mislim da nema mnogo takvih slučajeva da eventualno sveštenik bude krajnje nezainteresovan za duhovni život svojih parohijana. I u tom slučaju on može da traži pomoć ili od drugog sveštenika ili da kažemo od nekog sveštenog monaha. Plašim se da nije malo dobilo oblike pomodarstva nekog, neke mode imati duhovnika i ljudi onda mogu dođu u, naravno ako je taj duhovnik pravi duhovnik, on će nepogrešivo uređivati život, duhovni život tog svog brata ili sestre, rukovodeći ga i dajući mu najoptimalnije uputstva za njegov život u zajednici u kojoj živi. I po meri koju mira koju ima taj hrišćanin u svojoj porodici, može se suditi o tome da li je taj duhovnik zaista duhovnik ili je, da kažem, pseudo duhovnik. Jer ako, kako može biti neko duhovnik ako recimo daje savete da zbog kojih dolazi do nemira u porodici, do odvajanja supruga, supružnika ili dece u odnosu na roditelje i tako dalje, tako da to ne mogu biti pravi duhovnici. Tako da je treba, mnogo je jednostavnije voditi skroman i smiren duhovni život u okviru svoje parohije, a čak i ako hoće čovjek da ima neke, da kažemo, veće, neke bogatiji duhovni život, sve to može na nivou parohijske crkve sa dobrim parohijskim sveštenikom da se postigne. Jedina korist, eto to moram da kažem, jedina korist koju može neko da ima od toga što će recimo tragati za dobrim, da kažemo jakim duhovnikom, iskusnim duhovnikom, je u tome što on ima dar Svetoga Duha, blagodat veću recimo, jer ako je u pitanju svešteno monah, on je, ima, više se bavi molitvom i naravno po meri svog molitvenog života on ima veću, da kažemo, blagodat od parohijskog sveštenika i taj hrišćanin može imati korist, jedno od boljeg rukovođenja, a drugo, on će imati koristi od jačih molitava tog duhovnika. Samo u tom smislu, znači eventualno treba tražiti duhovnika da on svojim molitvama, jer pravi duhovnik najmanje pomaže savjetima, on najviše pomaže svojom molitvom, on daje uputstva svome, da kažemo, duhovnom čadu, a kada taj duhovni čad ono ode, on se moli Gospodu da se njegov život uredi, i onda Gospod, ne duhovnik, već Gospod po molitvama duhovnika uređuje život tog hrišćanina. Tako da treba ispitati sebe da li smo podlegli nekoj modi, nekom trendu da budemo neki ekskluzivni hrišćani, ili da, jer može da dođe do stvaranja neke lažne zajednice i treba biti obazriv, a najsigurniji je put smirenja i skromnosti i jednostavnosti, pojednostaviti svoje duhovne živote do maksimuma.
Slušateljka kaže da i pored toga što ima svog parohijskog sveštenika sa kojim se slaže i kod koga se redovno ispovijede i pričešćuje, više odgovara i osjeća duhovnu radost prema drugom svešteniku, a ipak sa njim ne može otvoreno da razgovara kao što bi željela, pa pita zašto se to dešava.
Pa to je upravo logično, jedno drugo podrazumeva. O sveštenik kod koga se ispoveda, je sam čin ispovesti je vrlo ozbiljan i on podrazumeva jednu dozu distance između sveštenika i nje, i tako da iako je taj duhovni odnos prisan, mislim po prirodi blagodati koje bitaju u crkvi, ipak sa jednim strahu poštovanjem ona se odnosi prema njemu i ne može da ima, i to je dobro, i ne može da ima tu slobodu i ne treba da ima tu slobodu koju upravo može zbog toga što se ne ispoveda kod drugog sveštenika, da ima drugu, da ima takvu jednu, da kažem, veću slobodu u okviru, znači u granicama dozvoljenom, da ima veću slobodu i možda prisnost u jednom ovako hrišćanskom neobaveznom opštenju, s tim da iako a da istovremeno nema tu, znači tu to poverenje koje je, jer ne može čovjek sedeti na dve stolice, znači ako je zadovoljna sa ovim sveštenikom kod koga se ispoveda, Bog je tako uredio da ne može istovremeno da ima, i to je dobro, da ima istovremeno želju recimo da se ispoveda kod još jednog sveštenika, to je nepotrebno, znači Bog tako uređuje, tako da ta dva odnosa koju ona ima prema dvojici sveštenika su međusobno dopunjuju jedno drugog, i mislim da je to sasvim u redu, to njeno duhovno zajedničarenje sa dva sveštenika.
Na koji način okarakterisati duševnu krizu i kako se ona sve ispoljava?
Duševna kriza, da kažemo, ako sam dobro razumeo šta pod tim podrazumeva naš slušatelj, stvari se odnosi možda na neke psihičke krize koje može čovjek da ima. U manjoj ili većoj meri trebalo bi da izvor psihičkih kriza pre svega bude pogrešan odnos te osobe prema samoj sebi. Jer izvor psihičkih kriza su najpre je to samo sažaljenje. Za razliku od pravilnog odnosa koju crkva propoveda, to je odnos prema samom sebi, to je samo osuđivanje koje je izvor smirenja i pokajanja, jer kada osuđujemo sebe, onda ne osuđujemo druge, a istovremeno sami donosimo presudu i pomažemo Gospodu da nam tim izrazom naše samoosude da i razrešenje, oslobođenje od te samoosude, a to je, se događa kroz pokajanje. Gospod onda vidi pravilan odnos prema samom sebi i toj ličnosti, Gospod daje pokajanje i kroz pokajanje se ukida, znači na simboličan način pokajanje je silazak u ad. I na taj način, kroz to pokajanje, čovjek prolazi kroz trpi tu kaznu koju je zaslužio, i kroz taj oganj suza i pokajanja on već ovdje na zemlji u ovom životu oslužuje, da kažem, ono što mu po pravdi Božjem sudu pripada. I pokajanje izraz milosti Bože. Kažem, za razliku od tog pravilnog duhovnog odnošenja prema samom sebi, samo sažaljenje je izvor psihičkih lomova i kriza, i onda se može ići, to je nekorektan jedan odnos i jedan nerealan odnos, poimanje čitava stvarnost oko te osobe se ne doživljava na pravilan način, i onda ta osoba smatra da je ona žrtva ili određene ličnosti ili određene sredine, i beži u samoizolaciju, i kroz samo sažaljenje ona dolazi pod uticajem demonskih sila do raznih, u različitoj meri do duševnih psihičkih kriza i lomova. Završni po krajnji stadijumi tih duševnih kriza, psihičkih kriza, mogu biti bežanje od stvarnosti, nemogućnost da se podnese težina istine, i čovjek može čak da to jesu stvari osobe koje potpuno skreću s pameti, one su zapravo osobe koje su pobegle od stvarnosti i nisu mogle da podnesu sud, da nisu mogle ni da otvore niti da podnesu sud na samom sobom. I naravno takvi slučaj u tim krajnjim slučajevima se vrši i pozivaju se pomoć psihijatri, obično naravno po pravoslavnom učenju psihijatri ne mogu izlečiti takvu osobu, to su duhovna pitanja, mogu da takvu osobu, psihijatri prepisuju sedative, ti sedativi samo ublažavaju, znači eventualno sprečavaju takve osobe od suicida ili drugih nekih iskušenja i većih stresova i lomova, a jedino isceljenje takvih osoba može biti od strane blagodati Božje. To mogu biti molitve nekih velikih molitvenika ili konkretno ako se može takva osoba da se dovodi u crkvu radi čitanja celebnih molitava i da se eventualno ako može se dovede u svesno stanje da se polako i posle i privede i svetom pričašću.
Da li je isciljenje ljudske duše i sve ono što je odvaja od zajednice sa Gospodom jedan dugotrajan proces, pita slušalac?
To je proces koji traje čitavog našeg života. Znači, do posljednjeg našeg trena boravka na kugli zemaljskoj u ovom životu traje naše podvizavanje. Podvizavanje je nije obaveza samo da kažem asketa, pustinjaka, podvižnika, nego svih hrišćana, jer sama reč podvig znači dvig, znači kretanje u pozitivnom smeru i kretanje ka Gospodu, neprekidno kretanje ka Gospodu, to je podvig. Znači nisu samo podvizi da čovjek, ne znam, posti, moli se, da vrši telesne poklone i tako dalje, nego je podvig jedno nastrojenje duše da čovjek se non stop kreće ka Gospodu, znači da non stop ide ka zajednici sa Gospodom i da mu to bude i način i cilj, znači istovremeno da bude i krajnji cilj, a i način života, da stalno se krećemo ka Gospodu, jer na taj način se krećemo u oblasti istine, pravde i svetlosti i večnog života koji se projavljuje tamo gde je Gospod. A Gospodu na ovoj paloj kugli zemaljskoj obitava jedino u svom domu koji se zove crkva. Znači da naše kretanje bude neprekidno ka crkvi. To je naš podvig. To je naš glavni podvig, da se krećemo ka crkvi, jer je u crkvi susret sa Gospodom najprisniji, najoptimalniji, najostvarljiviji, i van crkve isto također, da u našem delanju, našem okođenju prema bližnjima, da imamo to nastrojenje, zajedničarenje po uzoru na, kao što smo rekli na početku naše misije, po uzoru na Svetu Trojicu, da naš život bude ikona odnosa i života Svete Trojice, po meri naravno u kojoj nam je to omogućeno blagodaću Svetoga Duha. I tako da sve dok smo, kažem, u ovom telu, mi se staramo da budemo što prisnije pričešćeni Gospodu, da budemo što oblagodaćeni udovi njegovog tela i da rastamo iz silu i sile u silu blagodati do krajnjeg cilja, a to je oboženje čovjeka koje se ostvaruje u crkvi kroz svetu Evharistiju, a u slučajima naravno velikih podvižnika ona se ostvaruje i u viđanju nestvorene svetlosti koja prevazilazi naše mogućnosti i može nam samo služiti kao eta uteha koliko Gospod može da se otkrije i da preda čoveku.
Oče Nikodime, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za slušaoce Radio Svetigora i za nas.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao jeromonah dr. Nikodim Bogosavljević. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.